Кунагысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 19 ноябрь күнгө дүйшөмбү, азаттык өз уктурууларын баштайт. Машакаттуу тагдырга туш болгон жер үйгенин өкмөт ачык конкурста сатмай болууда. Кайрадан өлкө башчылыгына шайланган АКШ президенти Барак Обама бүгүн Бирмага барат.
Адамдыктарын саясий эркинликти урматтаган өлкөнү көздөй кадам таштагышканына куттуктообузду угушат.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта азаттык кененирээк айтып берет. Ал эми маданият берүүбүздөн Бишкекте өткөн джаз фестиваль тууралуу кеп болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Акыркы кабарларда Бакыт Асанов. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Газа секторундагы согуш азыр эл аралык жаңылыктардын негизгиси болуп атат, окшойт. Жоготуулар да көп деп айтылып атат.
Газа тилкесиндеги ракеталык соккулар уланууда. Палестиналык дарыгерлердин эсебинде жекшембидеги Израилдин Газа тилкесине аба соккуларынан улам 10 карапайым тургун каза болду. Ошол учурда Израилдин ракетадан коргонуу күчтөрү Тель-Авивке багытталган 2 ракетаны асманда атып түшүргөндүгүн айтып чыгышты. Ал ордодо АКШнын президенти Барак Обама жекшембиде Вашингтон Израилдин Газадан атылган ракеталардан коргонуу укугун толугу менен колдоорун билдирди. Бирок АКШ президенти белгилегендей, Газа кризиси Израилдин аскерий аракети күчөтүлбөсүнөн чечилген оң. Барак Обама ошондой эле Газадагы согушкерлерди Израилдин аймагында экстремисттик ракеталарды атып, муну менен кризисти жаратканы үчүн айыптады. Палестин тараптын билдиргенине караганда, Израиль азыркы чабуулун баштаган шаршемби күндөн бери Газада 50 ашык кишинин өмүрү кыйылды, ал эми Газадан атылган ракеталар Израилдин 3 тургунун мерт кылган. Пакистанда 2 башка жердеги жардырууларда 4 адам наут болду. Түштүктөгү Карачи шаарында шии мусулмандарынын мечитинин жанында дүрмөттөлгөн мотоцикл жарылып, кеминде 2 адам мерт болду, 10 киши жаракат алды. Ал аймакта свет өчүрүлгөн болчу, караңгыда атышууда болгону кабарланууда. Бул чабуул шиилердин ыйык мухарам айын белгилеп жаткан учурда болууда. Шиилер үчүн бул айда урушууга тыюу салынат. Пакистанда шиилер менен суннилердин тиреши Карачиде жана башка шаарларда узактан бери уланып келатат. Ушул эле күнү түндүк чыгыштагы Мираншах шаарында жолду аскерлер баратканда бомба жарылды. Кеминде 2 аскер көз 5 жарадар болду. Мираншах түндүк Вазиристан региондагы негизги шаар. Ауганстан менен чектешкен бул регион Аль-Каида террор уюму менен талиптердин активдүүлүгү өзгөчө байкалган аймак катары белгилүү. Кыргыз парламентинде апрелдеги талоончулукту иликтеген комиссия жыйынтыгын чыгарат. Комиссиянын жыйынтыгы ушул аптада парламент жыйынына караларын анын төрагасы Курманбек Осмонов билдирди. Анын айтымында учурда комиссия кылган ишинин корутундусун даярдап жатат. Буга чейин депутаттар бул комиссиянын иш алып барышына 20 ноябрга чейин убакыт чектеген. Республика фракциясынын демилгеси менен 2010 жылдын 7-10 апрелиндеги талаптоочулук фактыларын иликтөө боюнча комиссия түзүлгөн. Анда номер 1 тергөө абагында камалып жаткан апрелдеги талаптоочулук Ата мекен фракциясынын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Болот Шер, Райхан Төлөгөнов жана Турат Мадылбековдун тиешеси бар деп айтышканы себеп болгон. Бирок өткөн аптада Ички иштер министрлиги тергөөнүн жыйынтыгында талоончулукка ата мекендин депутаттарынын тиешеси жок экендигин расмий түрдө жарыялады. Бүгүн Бишкекте майыптардын укуктары боюнча Борбор Азиялык конференция башталат. Конференцияны Кыргызстан жана Финляндиянын өкмөттөрү биргелешип өткөрүүдө. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар укугу боюнча конвенциясынын кабыл алынышы, анын аткарууда кыйынчылыктар жана жалпы эле майыптардын укуктарын коргоонун азыркы абалы талкууланат. Иш чарага чакырылган бүткүл дүйнөлүк дүйлөөлөр коомунун жетекчиси Маркку Йокинен жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү майыптардын укуктарын коргоодогу Финляндиянын тажрыйбасы менен бөлүшмөкчү. Кыргызстанда азыр майыптардын саны 133 000 деп эсептелип жүрөт. Алардын көпчүлүгү тиешелүү шарттардын жоктугунан аркыл басмырлорго туш болуп жаткандыгын айтып келишет. Токтон Насыров 3М төрөгөн энеге жардам берүү үчүн акция өткөрөт. Бүгүн Бишкекте укук коргоочу өндүрүш Токтон Насыров 3М төрөп, бирок учурда саламаттыгы начарлап реанимацияда жаткан Монара Сейитбекова жардам берүү үчүн социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында акция өткөрөт. Анда укук коргоочу кыйын абалда турган 3М'нин энесине мамлекет тарабынан тезинен жардам берилишин талап кылат.
Ушундай бактылуу биз балдардын энеси болуп күнүгө эле Кыргызстанда андай балдар төбөлө бербейт. Эмне үчүн биздикилер көңүл бурбайт? Менин негизги талабым мындай да, ошол Мунарага тезден жардам беришин. Анткени анын саламаттыгы начар экен. Кыздар болсо эмчи тайнетинин колунда. Эмне үчүн биздин мамлекет башкары ошол өкмөттүк ведомствого көңүл бурбайт? Сөзсүз эле түрдө коңгуроо кагыш керек да.
Ошондой эле Өндүрүш Токтоносуров кайрымдуулук кылууну каалаган жарандар кайрылып, кыйын кырдаалга кептелген 3М жардам берүүгө чакырууда. 3М төрөп ооруга чалдыккан Мунара Сейдбекова учурда кардиология борборунда дарыланып жатат. 3 айлык кумуркайлар каралбай калгандыктан тайэнеси талас калып кетип багууда. Сейдбекованын жакындарына балдарына жөлөк пул төлөнбөй, мамлекет тарабынан эч кандай камкордук алынбай жаткандыгын билдирип келишет. Иранда Сириядагы жарашуу конференциясы өттү. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жекшембиде Тегеранда Сириядагы өкмөт менен оппозицияны жараштырууну максатталган бир күндүк конференция өткөндүгүн кабарлашты. Ага оппозициянын 200 өкүлү жана Сириянын улуттук элдешүү министри Али Хайдар катышкандыгы айтылууда. Бирок өкүлдөр бирок ушул талкууга Сириянын боозгунда жүргөн оппозициясынын өкүлдөрү болбогондугу айтылган жок. Адатта ал топтордун көбү Иранга ишенишпейт, анткени Тегеран Сириядагы президент Башар аль-Асадды колдойт деп билишет. Ирандын тышкы иштер министри Али Акбар Салихи буга чейинки билдирүүлөрүндө Сириянын оппозициялык топторуна оор курал жарак бербеш керектигин, бул бүтүн региондогу уюшкан терроризмдин коркунучуна кептей тургандыгын айткан. Ирандагы конференциянын азыр өткөн аптадагы Катардагы жыйынга жооп катары баалап жатышат. Өткөн аптада Сириянын оппозициялык топтору Катарга жолугуп, президент Башар аль-Асадтын бийликтен кулаш үчүн бир коалицияга биригишкен болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Мен жогоруда укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров өткөрө турган иш чарага байланыштуу кабарга карата дагы бир кошумча айта кетейин. 3 айлык 3М жардамга муктаж деген макала турат биздин сайтта. Мына ушул 3М тууралуу ал жерде кабарчыбыз Таластагы Мирбек Атикеев даярдаган биздин сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит KG. Кызыккандар болсо ошол жерге кирип ошол макаланы окусаңыздар болот. Ал жерде ушул 3М кыздын сүрөттөрү да бар. Каалоочулар албетте учурда өтө абалда турган бул үй бүлөгө жардам берсе болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын, айрым жерлерде катуу жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу, Баткенде 2-7, Ош, Жалал абадта 3-8, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу. Таласта жана Нарында 4 градус суыктан 1 градуска чейин жылуу. Суу Самыр өрөөндө болсо 7-12 градус суук. Бишкекте болсо кар жаайт деп айтып атышат синоптиктер. Абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Азыр Бишкекте жаан жаап атат. Кыргызстанда өкмөт жер үй алтын кенин ачык саттыкка сынакта сатууну чечти. Тийиштүү конкурс жакынкы айларда өткөрүлөрү айтылып атат. Кыргызстандагы ири алтын кендердин катарына кирген жер үй кенинин баасы канча? Бул суроого кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу жооп издеген.
Алтын кендерин иштетүүдө Кыргызстанда терс жагдай көбүрөөк түзүлүп калды. Алардын бири ушул жер үй алтын кенине байланыштуу. Бул кенди иштетүү боюнча талаш тартыштар 1993 жылдан бери уланып келатат. Мына ошол жылы америкалык Morrison Knutson компаниясы жер үйдү иштетүүгө келген болчу. Андан кийин инвесторлор улам-улам алмашып, адегенде канадалык Камека, британиялык Oxus Resources Corporation, 2006 жылы австриялык Global Gold аттуу компания жер үй кенин иштетүүгө укук алган эле. Бирок алар ишке киришкен эмес. 2007 жылы лицензия Казакстандык Визар Холдинг компаниясына тийип калган. 2009 жылы инвестор кайрадан алмашып, Consolidated Exploration Holding аттуу компания лицензияга ээ болгон. 2009 жылы кен Максим Бакиев башкарган инвестиция, инновация жана өнүктүрүү боюнча борбордук агенттикке берилген. Апрель ынкылабынан кийин бийликке келген өкмөт болсо, мурда берилген лицензияларды жокко чыгарып салган. Ал эми инвесторлор сотко кайрылган эле. Соттук териштирүүлөрдө Кыргызстандын жогорку соту өкмөттүн лицензияны жокко чыгаруу боюнча токтому мыйзамдуу экенин октябрь айында чыгарылган чечиминде тастыкта берген. Мына ушундай машакаттуу тагдырга туш болгон жер үй кенин ачык конкурста сатуу демилгесин Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтү көтөрүп жатат. Конкурс жакынкы айларда болоору күтүлүүдө. Бирок азыркы кезге карай өкмөт кенди кандай шартта саттыкка коёору белгисиз болуп жатат. Геология жана жер байлыктары боюнча мамлекеттик агенттиктин статс катчысы Наби Эшназаров кенди кандай шартта конкурска коюлушун атайын комиссия аныктап чыгат дейт.
Журналист сөзүнө чыгыш керек, баягы комиссия түзүү боюнча анан комиссия ошолор даярдыкта бар, азырынча белгисиз.
Агенттиктин башчысы Ишимбай Чуниев болсо, жер үй боюнча конкурс 2 айдын ичинде өткөрүлөрүн 16 ноябрда Таласта билдирген. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшөевдин айтымында өкмөт конкурстун шарттарын тезирээк жарыялап, элге маалымдашы керек. Бирок да өкмөт жер үй алтын кенинен бонус иретинде алдын ала көбүрөөк акча алууну көздөп жатканын Дүйшөев кошумчалап кетти.
Менин оюмча булар президентке эртерээк бир чоңураак акча төлөп алыш керек болушу алат да. Эми булардын бир ою бар экен, ушул бонус сүрө чоңойтуп салбайлыбы деген мааниде. Буларда эл туура түшүнбөй калат, буну сатып жүргөн болуп калат деп мен айткам.
Дүйшөевдин айтымында өкмөт алдын ала алууну көздөп жаткан сумма 5 миллиард сомдун тегерегинде болууда. Бул каражат бюджет тартыштыгынан жабыркап жаткан өкмөт үчүн аба менен суудай эле керектиги түшүнүктүү. Адистердин эсеби боюнча жер үйдө 90 тоннадан ашуун алтын, 13 тонна күмүш бар. 90 тонна алтын дүйнөлүк базардагы алтындын азыркы баасы менен эсептегенде 5 миллиард доллардын тегерегиндеги акча болот. Анын үстүнө кыргыз алтынын маалымдоосуна караганда жер үй алтын кениндеги алтындын 70% жакынын ачык же карьера жолу менен казып алууга болот. Бул жол эң арзан болот. Адистер белгилеп келишет. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Жер үй боюнча макала азыр биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбызда да турат. Экономика деген бөлүмдө жер үйдүн баасы бычылды деген аталыш менен. Бирок алды жагында окурмандардын пикирин окуп көрсөңүздөр, алтындын баасы талаш пикир жаратыптыр. Бир окурманыбыз болсо, жер үйдө 90 тонна алтын бар дегенге ишенбейм деп жазыптыр. Албетте, жер үй боюнча өкмөт сунуштап жаткан жол дагы да талкууланат болушу керек. Андыктан угарман, сиз да биздин сайтка кирип оюңузду калтырсаңыз болот. Оодо таңкы Азаттык бүгүн Бишкекте майыптар укуктары боюнча Борбор Азиялык конференция башталат. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укугу боюнча конвенция кабыл алынышы жана аны аткаруудагы кыйынчылыктар, жалпы эле майыптардын укуктарын коргоонун азыркы абалы талкууланат. Мына ушул иш чараны утурлай кабарчыбыз Бакыт Асанов майып кыздардын Назик кыз коомдук бирикмесинин башчысы Үкөй Муратәлиева менен майып курду.
Үкөй айым, мына бүгүн Бишкекте майыптардын укуктары боюнча Борбор Азиялык конференция башталган жатат. Кыргызстанда деги эле майыптардын укугу көбүн эсе кайда тепселет?
Бул мен айта албайм да, бул тарапта жакшы, бул тарапта анча эмес депчи. Себеби биз жашоодо эмне камтыса, окуу, иш, ден соолук жана башка баардык эле тармактарда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга тең укуктук шарт түзүлдү деп айта албайм. Албетте, азыр мындай ситуация, бир бетиң өлсөң бир бетиң калат депчи. Эртеңден баштап 2 күндүк чоң Борбор Азиялык семинар өткөнү жатат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары конвенция боюнча. Андан да биз билебиз, өткөн жылы 21 сентябрда бул конвенцияга кол коюлду. Бирок бул Борбор Азиялык конференциянын эң башкы максаты, биз максималдуу түрдө ушу конвенцияны ратификациялоо боюнча иш чараларды тездетсек деп. Себеби бул финансылык каржы жактан саналып келди. Албетте, эң минималдык сумма менен 3 миллиард болуп атат. Албетте, биз айтышыбыз мүмкүн, бизге дагы 10 жыл керек, 15 жыл керек, анан биз дайын болгондо анан депчи. Бирок жашоо өтө берет. Биз күтө албайбыз эртең бирси күнү депчи.
Мына сиз айтып өтпөдүңүзбү, Бириккен Улуттар Уюмунун ушу майыптардын укугун коргоо жаатындагы конвенциясы бизде ратификацияланган элек, э? Ратификацияланбай жатышына эмне себеп болууда?
Бизде эми сиз билесиз, финансылык каржылоонун жетишпестиги. Минималдык түрдө 3 миллиард доллар. Бизге азыр сөз болуп атат, Кыргызстанга минималдык түрдө 8 жыл же 6 жыл депчи. Бирок биз баштай берсек акча табылат да. Ал көрүнүп эле турат. Кыргызстандын жалгыз өзүнүн алы жетпейт бул каражатты жабууга. Бирок эл аралык организациялардын жардамы менен көзү.
Деги эле ушул кыргыз коому майыптардын психологиясын түшүнөбү? Аларга боороруп мамиле кылуу менен алардын өз алдынча иш кылуусун чектеп салып жаткан жокпу? Аларга мындай тең ата мамиле кылуу керекпи?
Албетте керек. Биз көбүнчө мындай пессимисттик, ишенбестик сезимдер менен тоскоол кылабыз да. Же болбосо өтө эле боорукерлик. Анан мындай да биз коомчулукта аттайын бир өзгөчөлүү мамилени талап кылган жери жок. Болгону, сен сен кандай башка адамдарга мамиле кыласың, мен деле ошондой мамиле талап кылам. Мындай өзгөчөлүү бир жагалдануу же бир же мындай жактырбай мындай жийиркени сезимдер да болот. Башка жол менен бас, арак тур дегенчи. Же болбосо эле өтө эле мындай мактап, жактап, анан жакшы сөз айтып, анан башынан сылап, сен азаматсың, сен ушуну кайрат аткан турбайсыңбы деп. Анан мен ушуга таң калганда эмнеге кылбайм? Почему нет? Эмнеге мен жакшынакай кийинбейм? А мен аны кылсам эмнеси бар экен? А биз кандай ойлошубуз керек? Ушул кыйынчылыктарга дуушар болбой. Эртеңки жашообуз кандай өтөт? Ошого карата кандай иш аракеттерди өткөрүшүбүз керек деп ошону ойлошубуз керек.
Анан бүгүнкү күндө майыттарга кандай шарттарды түзүү керек?
Жалгыз эле жөлөк пулду алалычы. Ушул дайыма ушуну сөз кылабыз. Айла жоктон эле да. Чынын айтсамчы, бирок жөлөк пул деген эгерде мен жеке бизнесим болсо, же болбосо мен кайсы бир мекемеде илимдүү билимдүү болуп туруп, башкалар менен тең тайлашып конкурстан өтүп жумуш иштесем, мен тиги налог төлөп, салык төлөп тиги мамлекетке өзүмдүн салымымды кошпоймунбу? Же болбосо жыл сайын эле жөлөк пулду көтөр деп эле процентин сурай беребизби? Ушу менен тиреше беребизби? Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Эгерде бир жолу биз жумуш шартын мүмкүнчүлүк түзүп берсек, анда автоматтык түрдө көптөгөн мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар бул адамдарга мындай жумуш шартын түзүп өзүн өзүн кароо, көз карандысык жашоо дегенди мамлекет чечип берип атпайбы? Анын үстүндө бир жумуш десе эле бир атайын мекеме мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн эмес. Биз эгерде көптөгөн профессияларды анализ кылсак, отуруп иштөөгө жараган жумуштар бар. Мисал үчүн диспетчер, телефон менен байланыш. Же болбосо колл-центрде кайра эле отуруп иштөө, компьютердин үстүндө иштөө, интернет менен иштөө канчалаган жумуштар бар.
Жакшы, чоң рахмат сизге.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов Майып кыздардын назик кыз коомдук бирикмесинин башчысы Үкөй Мураталиева менен маектешти. Үкөй Мураталиеванын фейсбукта да өзүнүн баракчасы бар, ал жерден Үкөй менен байланышсаңыз болот. Балким майыптардын жашоосун жеңилдетүү боюнча кандайдыр бир сунушуңуз же кеп кеңешиңиз болор. Мен дагы кошумчалай кетейин, Кыргызстанда майыптардын саны бүгүнкү күндө 133,000 киши. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Бишкекте азыр 7:18 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Газадагы ракеталык соккулар уланууда. Пакистанда эки башка жердеги жардырууларда 4 адам набыт болду. Апрелдеги талоончулукту иликтеген комиссия жыйынтыгын чыгарат парламентте. Бишкекте майыптар укуктары боюнча борбор азиялык конференция башталат. Барак Обаманын Түштүк Азияга сапары башталды. Укук коргоочу Өндүрүштүк Тонасыров 3 эм төрөгөн энеге жардам берүү үчүн акция өткөрөт. Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, АКШ президенти Барак Обама Түштүк Чыгыш Азиядагы сапарын улантып, бүгүн Бирма өлкөсүнө келет. Бул тарыхый визит катары мүнөздөлүүдө. Анткени АКШ президенти ондогон жылдар аскерий бийлик өкүм сүргөн Бирмага туңгуч ирет келип жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Президенттикке кайра шайланар заматы Түштүк Чыгыш Азиянын 3 өлкөсү боюнча кыска сапарга аттанган Барак Обама оболу Тайландта токтоду. Кечээ Бангкоктон сүйлөгөн кезинде Обама Бирмага баруу анын өкмөтүн колдоо эмес, өлкөдө жүрүп жаткан демократиялык өзгөрүүлөрдү таануу экендигин баса белгиледи.
Мен Кошмо Штаттардын бул өлкөгө барган алгачкы президенти катары Бирманын коомчулугуна кайрылганымда, алар менен адам укуктарын, саясий эркиндикти урматтаган өлкөнү көздөй кадам таштагашканына куттуктообузду угушат. Ага катар өлкөнүн алдында али узак жол тургандыгын да айтам. Менин визитим Бирма өкмөтүн колдогондугу эмес. Бул өлкө ичинде жүрүп аткан 1.5-2 жыл мурда эле эч ким элестете албаган жараяндарды тааныгандык. Бирок мен кимдир бирөөдө Бирма бара турган жерине жетти деген иллюзия бар деп ойлобойм.
But I don't think anybody's under any illusion that Burma's arrived, that they're where they need to be.
Деген Барак Обама кошумчалагандай, анын Бирмадагы сапарынын максаттарынын бири буга чейин жетишилген прогрессти бөлүп көргөзүп, келечекте жасалуусу зарыл болгон чоңураак иштерди колдоо. Кошмо Штаттар жана Батыш өлкөлөрү буга чейин Бирма өкмөтүнүн саясий айыпкерлерин түрмөдөн бошотуусун, ондогон жылдар ичинде атаандаштык негиздеги алгачкы шайлоону өткөрүүсүн кубатташкан. Бирок АКШ президенти Бирмага эртерээк бара жаткандыгын айткан сынчылар да болду. Алар абактали жүздөгөн саясий айыпкерлер калып жаткандыгын, өлкө этникалык негиздеги жаңжалдардан арыла электигин жөө тартышат. Янгондо Обаманын Бирма президенти Тейин Сейн, оппозиция лидери Аун Сан Су Чи менен сүйлөшүүлөрү мерчемделген. Лос-Анджелес Таймс гезитин жазганына караганда, Түштүк Чыгыш Азия боюнча азыркы сапары Обама АКШнын аймактагы таасирин жана алака катышын чыңдоого багыт алгандыгын көргөзүүдө. Басылма түгүл бул визитти көңүл жакынкы чыгыштан Азия Тынч Океан өлкөлөрүнө бурулгандыгынын далили катары баалап, ага Кытайда кылдат байкоосаларын белгилейт. Анткени Вашингтон азыр Түштүк Азия чөлкөмүнүн Кытайдын кубаты өскөнүнөн, өзгөчө Түштүк Кытай деңизиндеги соода жолдору үчүн атаандаштык күчөгөнүнөн улам АКШ тең салмактуулук жаратуусун каалаган мамлекеттери менен аскерий жана соода байланыштарды чыңдоого дилгирленип жаткан кези. АКШ менен Тайландтын Бангкоктогу кечеги сүйлөшүүлөрүнөн кийин бул өлкөнүн премьер министри Инглак Чинават:
We welcome the United States.
Биз АКШнын Түштүк Чыгыш Азияга көңүл буруусу кайра жанданганын кубаттайбыз. Биздин эки тараптуу өнөктөштүк аймактык тынчтыкка, коопсуздукка, бакубатчылыкка салым кошот деген ишенимдебиз.
Деген Инглак Чинават Тайланд Транс-Тынч Океан өнөктөштүгү боюнча Кошмо Штаттар баштаган сүйлөшүүлөргө кошулууну кааларын жарылады. Транс Тынч Океан өнөктөштүгү Вашингтон азыр 10 өлкө: Австралия, Бруней, Канада, Чили, Малайзия, Мексика, Жаңы Зеландия, Перу, Сингапур, Вьетнам менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткан эркин соода келишими. Обама сапарын Камбоджада аяктап, шейшемби күнү ал жерде Чыгыш Азия саммитине катышмакчы. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бирма МАГАТЭ уюмунун өзөктүк куралды жайылтууга тыюу салган протоколуна жакын арада кол коёрун билдирди. Кечээ аталган өлкөнүн президенти Тейин Сейн бул МАГАТЭ аталган өлкөнүн ичинде инспекция жүргүзө алат дегенди түшүндүрөт. 2010-жылы Бириккен Улуттар уюмунун докладында Түндүк Корея Бирмага, Иранга жана Сирияга ядролук технологияларды жана ракеталарды дагы эле экспорттоп жатат деп айтылган болчу Бириккен Улуттар уюмунун 2010-жылы дагы докладында. Кыргыздын музыкасы менен дүйнөлүк музыка искусствосунун бир багыты болуп эсептелген джаздын кандай жакындыгы, окшоштугу болушу мүмкүн? Урматтуу каарман, сиз ушул суроонун тегерегинде ойлонуп көрдүңүз беле? Мен да буга чейин анча маани берчү эмес элем, бирок ушул күндөрү Кыргызстанда өтүп жаткан джаз фестивалдын катышуучуларынын ушундай оюнан кийин балким чын эле бар чыгар деп калдым, эгер кылдат ууп көрсө. Ошондой Бишкекте джаз Бишкек Гүз фестивалы өттү. Алыскы Америкадан келген джаз оркестри бишкектиктерге жана шаардын конокторуна өнөрүн тартуулады. Америкалык джаз музыкасы менен кыргыз музыкасы кантип айкашып көпчүлүктүн ширин жазган тууралуу концертке барып келген кабарчыбыз Санжи Туйтунов айтып берет.
Джаз фестивалы Бишкекте 2006-жылдан тарта өтүп келет. Бу жолу фестивалга америкалык Ари Роландтын 4 кишилик джаз тобу келген экен. Алар сахнага чыкканча Аура, Соленые орешки жана Квик топтору ар кандай стилдеги музыкаларын көрүүчүлөргө тартуулашты. Ал тургай 14 жаштагы мектеп окуучусу Аяна Касымова атактуу джаз ырчысы Этти Джеймстин репертуарынан бир ыр аткарып берди. Америкалык Ари Роландтын джаз тобу буга чейин Кыргызстанга бир нече жыл мурда келип кеткен. Ари мырза акыркы кезде Кыргызстанда джаз музыкасы катуу өнүгүп жатканына таң бергенин жашырбады.
Комуз, кылкыяк, ооз комуз, чордун үнү аябай жагып калды. Аларды үйрөнүү мен үчүн татаал. Ал үчүн мен Кыргызстанга келип 2 жылда жашашым керек. Негизи кыргыз музыкасы джазга окшошуп кетет экен. Менимче кыргыз музыкасы менен джаз айкылышса, башкача бир жаңы стиль пайда болчудай.
Ари Роланд 16 жашында тажрыйбалуу контрабасчы катары таанылган экен. Тобунда өзүнөн башка 3 киши бар. Тенор саксофончу Крис Байерс, альт саксофончу Зейд Нассер жана урма аспапта ойногон Кит Бал. Үчөө келбей жатып, Апаз Жайнаковтун кыргыз жерин өздөштүрө коюшкан экен. Ари Мырзанын тобу Устат Шакир элдик ансамблинин коштоосунда бир нече кыргыз обондорун жаз ыргагында ойношту. Айрыкча Түгөлбай Казаковтун жамгыр төктүсүн аткарганда залдын ичинде керемет маанай пайда болду. Бишкектин тургуну 78 жаштагы пенсионер Капар Бегалиев жаздын күйөрманы. Бул музыкага болгон сүйүүсү студент кезде ойгонгон экен.
Союздун маалында жазды запрещать этип жашырынукчубуз. 53 жылдан 58 жылга чейин политехнический институтту окуп бүтүрүп, ошол маалда Чарльстон деген под жаз танцевать этчибиз. Бирок мугалимдер көрбөсүн. Урушчу запрещать этчибиз. Азыр болсо, пожалуйста, келгиле.
Ал эми Аура тобунун жетекчиси Таалай Бейшеев келечекте кыргыздын өзүнүн жазы болот деген пикирде.
Мурунку концерттерге комбустарды кошчубуз, чопочолорду болбос кошо эле ойноп жүрдүк. Бизде деген кыргыздардан чоң нерсе бул деген төкмөчүлүк бар да. А биз деген мындай атайын бир направлениени албайбыз да, биз көбүрөөк направленияны камтыганга аракеттенебиз да, жакшысын алабыз.
Концертти уюштурган Борбор Азия Арт Медиа коомдук фондунун менеджери Бермет Нуруева жаз эки эл достугун чыңдоого жардам берет деген ойдо.
Мы хотим развивать
жазды Кыргызстанда өнүктүрүү максатын көздөйбүз. АКШ элчилиги бизге жардам берип жатат. 18 ноябрда концерт Оштоо болот. Элдин маданиятка болгон кызыгуусун музыка аркылуу ойготуп, бийик искусство менен тааныткыбыз келет.
Жаз музыкасы 19-чу кылымдын аягында, 20-чу кылымдын башында африкалык жана европалык музыка айкашынан жаралган экен. Үстүдөгү каарман айтып кеткендей, совет доорунда бул музыканы укканга тыюу салыныптыр. Анткени маданиятта чек жок тура. Жыл өткөн сайын жаздын ала тоолук күйөрмандары арбып барат. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Концерттин өзүнө бара албай калгандар чын эле ушул жакта болуп келгендей болду окшойт. Мен кошумчалай гана кетейин, Ари Роланд Бишкектеги фестивалдан кийин музыкага кызыккан студенттер менен жолугуп, аларга мастер-класс өткөрдү, гастролдоп Ошко да барып келди. Соңку 5 жылда бул музыкалык топ 35 өлкөдө болуптур. Дагы маданият жаңылыктарынан кошумчалай кетейин, Бишкектеги Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейинде Данакан Адашканованын 35 чыгармачылыгынын 35 жылдыгына арналган көргөзмө өтүп жатат. Ошондой эле ошол музейде Пабло Пикассонун чыгармачылыгына арналган Николай Котляревскийдин дагы эмгектеринин көргөзмөсү өтүп жатат. Ошондой эле Бишкекте тропикалык көпөлөктөр коюлган көргөзмө өтүп жатат. Ал эми Чуйков атындагы үй музейде Семен Чуйковтун 110 жылдыгына арналган дагы көркөм сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин салаамды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөр эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорго эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Мобилдик байланыштан болсо бизди Азаттык чекит моби деген даректен тапсаңыз болот. Эми мен соңку окуялар тууралуу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кыскача айта кетейин. Газадагы ракеталык соккулар уланууда, Пакистанда эки башка жердеги жардырууларда 4 адам наут болду. Барак Обаманын Түштүк Азияга сапары башталды. Укук коргоочу Өндүрүштүк Насыров 3М төрөгөн эниге жардам берүү үчүн акция өткөрөт. Бул акция социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында өтмөй болууда. Бүгүн апрелдеги талоончулук тиликтеген комиссия жыйынтыгын чыгарат парламентте жана Бишкекте майыптар укуктары боюнча борбор азиялык конференция башталат. Ушуну менен бүгүнкү 19 ноябрдагы азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктайт. Таңкы түз ОДО уктуруусу эми саат 8:00 уланат. Анда бюджет маселесин талкуулайбыз. Тагыраак айтканда бюджеттеги таңкыстык көйгөйүн.
Бишкекте сааты 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 19 ноябрь таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саат ичинде өңүт апталык программабызга жана хай-тек рубрикасына ортоктош болосуз. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Анда эмесе программабызды баштайбыз. Өткөн аптада Кошмо Штаттардын борбордук чалым кызматынын башчысы никеден тыш байланыш куруп ала жипти аттаган үчүн кызматын тапшырып, бүтүндөй дүйнө коомчулугунда саясатчы, мамлекеттик лидерлердин үй бүлөлүк баалуулугу, моралдуулук жөнүндөгү талкууларга жем таштады. Ал эми Борбор Азия мамлекеттеринде, анын ичинде өзгөчө Кыргызстанда жетекчилердин көп аяралуусу, көңүлдөштөрү тууралуу жазылып, айтылып келген менен мындай жорукту коомчулук эмне үчүн кадыресе көрүнүш катары кабылдайт? Бул суроого бүгүнкү өңүт уктуруусунда жооп издейбиз.
Бүгүнкү талкуунун коноктору коомдук саясий ишмер профессор Ишенгүл Болжурова, Казакстандан коомдук саясий ишмер Жасырал Кубаныш Али жана Бишкектен саясат таануучу Кубан Абдымен катышат. Прага студиясынан талкууну мен Жанар Акаев жана кесиптешим Гүлайым Ашакеева көз алып бармакчыбыз. Саламатсыздарбы?
Эстеп турмуз. Саламат.
Биринчи суроо бул негизи эле мына АКШны, батышты адатта моралсыздык, ыймансыздык деп биздин өлкөдө мындай көп сындашат, бирок суроонун башчысы мына өз уяты менен эле мойнуна алып кызматтан кетти. Бизде Борбор Азияда мындайды эмне үчүн жосунсуз жорук катары кабылдашпайт?
Бул маселе мурунда көтөрүлүп айтылып жүргөн. Анын себеби биздин жерибизде Казакстан эмес, жалпы ошо Орталык Азия аумагында сул баягы кеңестик дәврдин тәртиптери, сонун ар түрлү калдыктары сакталып үлкен саясатты айтып отурмун. Мына сонун салдарын көрүп отурмуз. Мына үлкен кызмет деп отурган адам мойнунда зор жоопкерчилиги бар адам. Эл үчүн жооп беретин, бүкүл алемдин алдында көрүнүп жүргөн, башкалар аларга карап отуруп, мамлекет жөнүндө ой түйөтүн адамдар сону угунбайды, түшүнбөйдү. Олай казиргі 21-ші ғасырдың басында саясат жүргүзүүгө болмайтындыгын, осыган орай өтө мухият болатын бир сана болуу керек экенин сону түшүнбөйт. Осыган таң каласын. Биз көрүп жүрмүз. Биздин элдердин башчылары тек гана алгиндей бир ашына болгон үчүн ушундай бир ауткуу жасаган нерсе эмес, ири-ири үлкөн-үлкөн уят нерселер жасаса да эч нерсе болмагандай сол орнунда отура береди. Арине аны орнунан козгойтун күч жок. Сол үшін жауапқа тартып, сол үшін сотқа беріп, сол үшін оларды бұлайын жайтқанда өз орнына қоятын бұл елдерде сот жоқ. Өйткені олар өздері елдерді билеп төстеп отыр. Қалай билейін десе солай. Осының салдары бұл. Мәселен, Назарбаев. Назарбаевта қазір бірнеше әйел бар. Жұрт білетіні. Одан басқа ашыналары бар. Және солай болуға тиіс сияқты, одан ешқандай қымсынбайды, ұялмайды. Солай жүре береді. Қанша айтылса да құлақ аспайды. Сосын оның күйеу балалары, айналасы барлығы да сол сияқты. Содан үлгі алады.
Жасырал ағай, қалған сөзіңіз өзіңізден де ұшу жерден бізге ұшығын Ишенгүл айымға бұрсақ, мына сіз эң жогорку мамлекеттик кызматтарда иштедиңиз, Кыргызстандын элчиси болуп турдуңуз. Эмне үчүн мамлекеттик кызматкерлердин, мамлекеттик лидерлердин үй бүлөлүк баалуулуктарды жолго таштап койгон жоруктары муну коомдогу айыптабайт, муну ошол мамлекеттик системадагы эмне үчүн айыптабайт?
Үй бүлө өзүңөр билгендей, бул мамлекеттин башаты, мамлекеттин негизи. Ал негиз башаты таза, ырайымдуу, ыймандуу
моралдык нравалык жагынан таза болбосо, мамлекет деле моралдык нравалык таза болбойт. Өзгөчө жоопту мына агай айтып кеткендей, Казакстандын бул чоң кызматта иштеген адамдар өздөрүн диктаторлук манерасын таштабай, чоң эле эмгекке жетсе, чоң мамлекеттик бир башчылыкка же өкмөттүн бир ишине иштегенде баягы алакипти аттап эле ушул несиге жеткен, ошону киши кылып утуп, чокутуп мага жеткизген, ден соолугун, нервин кетирген аялы таштап башка жашайымга үйлөнгөн, бул менимче чындыгын айтканда бул чыккынчылык, оор нерсе болуп атканы булар ушул бийликте тургандар өздөрүн ушундай моралдык нравалык туура эмес гиз нерселер менен жаштарды жана элди бузуп атканы да. Анткени алар үлгү алышат да булардан, а мындай боло берет турбайбы. Экинчи жагы бул саясий элибизде деле баягы саясий маданияттын тайпылыгы, аздыгы, үйлөлүк баалуулукту сыйлабагандыгы, ургачыны аялды сыйлабагандыгы. Биз өзүбүздү жөн эле курмактап калабыз, биз кыздын кырк чачы болуу, байбичелер болгон, каныкей болгон, жаңыл болса болгон, курманжандаса болгон деп, а бул чын чынында келгенде аялдын өмүрү, аялдын тиги турмушу, аялдын келечеги деле бир кыйынга кээбирде жатпай калат да.
Рахмат Ишенгулайым, биз эми мына Кубан мырзага суроо узаталы. Мына Дэвид Петреусун окуясын АКШда жазбаган массалык маалымат каражаттары деле калбады окшойт. АКШдагы мындай бул маданият бизге үлгү боло алабы? Мисалы Петреус окуясы кайталанышы мүмкүнбү Кыргызстанда дагы? Анан саясатчы үй бүлөгө жасаган мамилени биз ушулардан үйрөнсөк болобу, Кубан мырза?
Менин жеке оюмда бул бир эле Америка Кошмо Штаттары эмес, мына жакында эле Россияда дагы болгон чоң иштердин министрдин тегерегинде болгон окуя дагы бул дүйнөлүк деңгээлде таралган чоң маселе экендигин далилдеп жатат да. Бул эми менин жеке оюмда Кыргызстанга деле эч ак эле келип жеткен, жетмек тургай бул эч жактан бери тереңдеп элдин арасына сиңип кеткен нерсе да. Акыр аягында чыкпаган, такталбаган сон жылдардын жыйынтыгы келип түшкөн да мага. Ошондо мындай деп суроо берилген экен да, эгерде жубайыңдын көзүнө чөп салып алдасаң ошол кылмыш жазасына тартып тургандай күнөөбү деп. Ошондо менин билишим боюнча 70% эл жок, аны кылмыш жазасы катары карабаш керек деп жооп бериптир да. Бул жагынан алганда бул дүйнөлүк деңгээлде коомдун ичиндеги адеп акылактын төмөн деңгээлге түшүп кеткен негизин далилдеп жатат жана ушуга байланыштуу коомдогу түзүлгөн пикир ага абдан жумшак мамиле кылып жаткандагысын далилдейт да. Саясатчылар болобу, саясатчылардан башка бир топ бийик деңгээлде иштеп аткан жетекчилер болобу, баардыгы ушул маселеге келип такалганда эч кандай бир кыйналбастан, эч кандай бир кылмыш катары мамиле болот деп ойлобойт.
Ушул жерден сөздү эми кайрадан биздин урматтуу коногубуз Жасарал агага берсек, Борбор Азиядагы калктын ушул кулк мүнөзүнө биздин байыртадан келаткан бир түшүнүктөрүбүзгө дагы байланыштуу болуп жүрбөсүн? Анткени эр азамат бийликте болсо, алдында минген жоргосу болсо, ага баардык нерсе мүмкүн деген калктарыбыздын менталитетинде болуп жүрбөсүн?
Менимче бул биздин халкыбыздын кемчилиги эмес. Мени куянды камыс өлтүрөт, эрди намыс өлтүрөт дейди. Сол сыяктуу намыс болуу керек, уят болуу керек деген ал халыктык тарбияде бар нерсе. Осу тургудан алган кезде бул биздин халкыбыздын мүнөзүнүн көрүнүшү эмес. Халык менен санаспайтын, өзүн халыктан жогору койгон бийликтин мүнөзү бул. Халыкта жалпы тагы бир сөз бар: Кудайдан коркпагандан корк дейт. Булар Кудайдан коркпайды. Ал күндөй мүнөздөрдү тек гана Кудайдан коркпайтын иманнан безген адамдар жасайт. Ал жеке баштын маселеси. Мисалга айталык, эми алдыңгы арба кайдан жүрсө, соңгу арба соңунан жүрөт дейди го. Сол сыяктуу Назарбаев сондой болгондон кийин анын күйүү баласы да мисалга Тимур Кулбаев, ал да чет элде өзүнүн ойнасы бар. Гогаш Геннадий өзү казак кызы, аты жөнүн өзгертип алган керемет сондай. Сол сонун ашынасы содан бала табып отур. Буну бүкүл элем билет.
Сонда Назарбаев бастаган келеңсиз аракетти, келеңсиз уят нерсени онун айналасы да жасап отур. Ол жасырын эмес казыр, аны халык билип отур.
Ага, Жасар агай, анан бул жерде эми ошо лидерлерди колдогон, артында калкы турат, коом турат да, анан балким коом да кошого тиешелүү чара көрбөстүр. Бул жерде лидерлердин ошондой эле коомдун дагы бир катачылыгы, кемчилиги болуп жүрбөсүн. Ушул суроону биз Ишенгүл айымга узатсак.
Сиз туура айтып атасыз. Анткени коом жүргөнүбүз деле, түргөнүбүз деле, турганыбыз деле, отурганыбыз деле билинип турат бир бирине. Бул нерсе мурун эле билинген. Балык башынан сасып дегендей, бул нерсе Акаев вакытында деле болгон. Өзүңөр билесиңер да, бир атактуу мамлекеттик ишмер тамашалап бир жолу айтыптыр да: Аскар Акаевич, мени бир күнгө эле премьер министр жасап коюңузчу, мен төшөгүмдү жаңыртып алайын деп. Ошондуктан бул коом өзү реакция бербегенден кийин ушундай бир моралдык, нравалык өтө төмөндүгүн көргөзгөн, маданияттын, саясий маданияттын төмөндүгүн көргөзгөн, өзүнүн тарыхка жамынып алып, тарыхта мусулманчылыкта болгон деп туура эмес нерселер жасаган кишилерди албетте биз эсиңизде, даже бир министр, юстициянын министри ошо тиги көп аял алууга законду киргизейик деп канча башын оорутту. А көрсө ошол эле биринчи Бакиевдин жана үй бүлөлүк саясатына закон ченемдүү нерсени жасаган аткан Турбаев. Бул жоопкерчиликтүү мамлекеттик кызматкерлер ошо колго мансап алгандан кийин, бийлик тийгенден кийин элдин алдында элдик моралдык, нравалык жоопкерчилиги өтө өйдө болуш керек. Коомубузду бир кирдетип кетишти.
Туура,
кирден азыр кантип биз кетерибизди билбейбиз.
Суроону эми биздин урматтуу эксперт Кубан мырзага узатсак, мына сиз өзүңүз ушул Америка Кошмо Штаттарында бир канча жыл окуп жашап келдиңиз. Ошол жөнөкөй америкалыктарда эмне күчтүү, кайсы баалуулук артык? Буларда үй бүлө деген күчтүүбү, же ишенген дини күчтүүбү, же өздөрүнүн саясий системасынын күчтүүлүгүнөн коркобу, же ушул кызматка келген лидер ушул мамлекеттик милдетти баарынан артык көрөбү? Бул эмне?
Балким уят, намыс э?
Балким жеке өзүнүн намысы, уяты артыкпы? Ушу сиз эмнени байкадыңыз?
Үйгөлүк баалуулукта биринчи орунда турган жагын көргөн жубайларды көрүп абдан таң калганмын. Эгерде карап көрсөңөр, ошолордун үйүндө барганда сөзсүз түрдө үйүндөгү тамдарга муунга өткөндөгү байланыштар бар экен дегисин баягы древо жизни дегендей. Мына бул менен чоң атам болгон, бул менен чоң энем болгон, андан кийин мына бул атам, бул энем, биз туугандар болгулар деп баардыгы такнака элинип турат да. Андан кийин мына биздин балдарыбыз деп бир 30 чакты небере чөбөрөлөр менен кошо түшкөн сүрөттөрүн өйдө көргөндө таң калыштым. Жалпы сан алганда Америка Кошмо Штаттарындагы мына бийлик деңгээлинде иштеп аткан адамдарды карасак, бул жерде эми биринчиден албетте тегеректөрдүн катышуулары айткандай, сөзсүз түрдө бул коомдун өзүнүн ичиндеги азыркы моралдык абал абдан өзгөрүп кеткендегисин байкап атабыз да. Ошол Кыргызстанга келген негативдүү көп кадамдардын көпчүлүгү ушу батыштан жана ушу Америка Кошмо Штаттарынан келгендегиси талашсыз да. Эгерде бизде демократиянын чеги өзү өзүнүн каада салтыбыз менен айкалышкандай деңгээлде болсо, азыркы негативдүү көз караштардан азыраак байкамак.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу арман, сиз өңүт уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми кезекте Ак Үй ичинен жүргүзүлгөн сурамжылоого берели. Кабарчыбыз Азиза Култаева Жогорку Кеңештин депутаттарына жана Бишкек мэрине кайрылып, АКШнын суруунун башчысынын өз уяты менен эле алажипти аттаганын моюнга алып кызматын тапшырганын кантип кабылдадыңыз деп суроо узаткан.
Жогорку Кеңештин депутаты Исмаил Исаков:
Петровичтин кеткени албетте ошол командага чоң сокку болгону менен алар кийинки кадрларга жол ачып атат. Ушундай болбогулагын, кемчилик кетирип коюпмун, кеттим деген. Ал эми бизде болсо андайга күстүрүп бара албайт. Кошумча ууру дагы уурдап да калышат, жеп дагы тонуп да калышат. Менен кийинки үлгү болсун деген саясатты жүргүзсөк, жок дегенде 60% азыр кетип калыш керек да, чын айткандачы.
Сиздин турмушуңузда ушундай болуп калса, саясаттан кете белеңиз?
Мен кетет элем анда.
Депутат Токон Мамытов:
Ал кеткенге мажбур болду. ФБР Өзі Петровск айтпай эле анын үстүнөн иликтөө иштерин уюштуруп жүргүзүп аткан. Анан ошол жана фактылар чыкты. Жаш келин өзү да кайрылган, анын мурдагы эле азыркы күйөөсү да кайрылган КБРге.
Сиздин турмушуңузда ушундай учур болуп калса, саясаттан кете беремиз?
Кетет болчум, бирок андай турмуш болгон жок, бирок кетет болчумун.
Депутат Айнуру Алтыбаева.
Кыргызстандан да эмес да, өзүңүз жакшы билесиз. Кудай сактасын, андай болбосун мен турмушумдан. Анткени мен да ошо өзүм балдарымды, жолдошумду сыйлайм, жакшы көрөм. Мен ойлойм, биз баарыбыз ошо чиновниктер, саясатчылар ушундай кадамдарды келечекте кылганга даяр болуш керекпиз.
Депутат Марат Султанов.
Бизде ошондой нормага чейин мораль жеткен эместик, кандай бир батырлык катар көрүп атпайбы, эгерде ошондой кандай бир башка немелер болсочу. Менден да окуя болгон, кудай сактасын дейм да. Мен спокойно, мен жумуштан 3 жолу өзүм арыз жазып кеткенмин. Ошондуктан менде эч проблема жок.
Депутат Туратбек Мадылбеков.
Туура кылды. Биз да ошентип үйрөнүшүбүз керек. Коомго берсек ошондой как пример катары да бучу. Кийинки биздин муундарга дагы мен чиновник болотом дегендерге кичинекейинен биз тарбия берген болот элек да. Жалпы жаранды алсак, ошон ичинен чоң чиновниктерди алсак, моралдык жактан даяр эмеспи дейм мен ошочу. Жумуштан кетүүгө.
Сиз кетет билесиз.
Мен сөзсүз түрдө.
Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов.
Биз ал деңгээлге жетиликпиз го деп ойлойм, бирок сөзсүз түрдө жетишибиз керек. Биргесте сүйүп күйүп кошулган өмүрлүк жарыңдын алдында ошол адамдын иши, дүйнөсү жакшы болуш керек. Кудай сактап жүрөт, Кудай сактайт деп ойлойм, мен муну баары тең терең түшүнөм. Эгерде мен ушул сөздү айтып аткандан кийин ошол сөзгө татырлык болуп жүргөндөй болуп өзүм аракеттенем.
Сиз Азиза Култаева жүргүзгөн сурамжылоону уктуңуз, эми талкуубузду улантабыз.
Ушул жерде мен эми суроону биздин урматтуу конок Жасар Алагага узатсам, батышта президенттер болобу, министрлер болобу, ушу бийликке келип, расмий кызматка киришип жатканда үй бүлөсүн ээрчитип келип, ал жерге инжилин карматып, анан антын берип, ушундай бир чоң салтанат менен, чоң жоопкерчилик менен кызматка киришет да, ушул кызматка кирип аткан инсанга бир ишенимди тереңдетет. Ушундай маданиятты биздин Борбор Азия мамлекеттерине киргизсек болобу, же бул тескерисинче бир үй бүлөнүн мындай зоолосун көтөрүп, тескерисинче кайра башка реакция бериши мүмкүнбү?
Эгер биздин башчылар өздөрүнүн табигатын өзгөртпөсө, бир ресим киргизгенден пайда жок. Онун үстүнө мисалга бизди жалгыз президент кой, биздин маңдайыбызга буйурган, былайча айтканда 20 жылдан асты башка президентти биз билмейбиз. Осы президент келгенден бери ант береди. Колун кадимгидей конституцияга коюп, бир реттен куранга да койгон. Сөйтип ант береди. Одан кийин карап отурсаң, ондай адам эч кандай да кыяс баспоо керек. Эч кандай уят аракетке бармоо керек. Адал болуу керек, таза болуу керек, журтка үлгү болуу керек. Ал бизди бери керисинче. Бул жаңагыдай жагдайдан туады. Ал адамдын табигатына байланышты. Бул жерде типтен керек десе, халык я коом эмес. Эң алды менен сол адамдын өзү кандай. Ондай ант берүү ресми, же болбосо башка да бир сондай шаралар, булар менимче башкасын айтпайм, биздин Казакстанга көмөктөшпөйдү. Мына жагдайдан чыгармайды. Ол үчүн тек гана осы сиздер сыяктуу кезинде Акаевди кетирип, одан кийин Бакиевди кетирип, казыр парламенттик республика куруп атасыздар го. Сол сыяктуу биздерге де тирлик, соган биз азыр жете алмай атырбыз.
Рахмат. Мына эми Гүлайым өзүңүз уктуңуз, биздин коноктордун баардыгы эле мына президенттен тарта министрлерге чейин өздөрү мисал катары санап беришти. Саясатчыны, чиновникти кантип уяткарыш керек?
Биз аларды кандай чараларды колдонуп, кантип жазалап, кантип тартипке чакырабыз?
Казыркы жагдайда мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, өйткени аларды соттайтын Казакстанда сот жок. Сиздерди билмейм. А бизде ондай сот жок.
Суу жеңил көрүнгөнү менен, бирок жооп бергенге өтө оор. Анткени коом дагы өсүп өнүгүшү керек. Саясий маданият пайда болушу керек. Нравалык жагынан, же болбосо коомго коркунучтуу жагын көргөзгөндөй бир журналисттер дагы, коомчулук акылмандарыбыз дагы, бүт коомубуз каршы чыгышы керек да бул нерсеге.
Мына ушул жерден мамлекеттик жогорку кызматка келген жетекчи кандай сапаттарга ээ болуусу керек деген суроо менен философия илимдеринин доктору профессор Мариям Эдилованын пикирин угасак.
Элдин астына чыгып, эл үчүн эмгектенем, публичный адам болом деген инсандардын, мындай бийликке аралашкан адамдардын турмушунун бардыгы ачык болуш керек.
бул үй бүлөлүк турмушунан баштап айлыгынын декларациясы жана башкалардын баардыгы ачык болуш керек да, мыйзам жагынан алганда. Андан эми мыйзамдан тышкары дагы моралдык же адеп кодекси деп коебуз, адептүүлүк, ыйман, инсандык парыз деген дагы бар да, ошол жагынан дагы баардыгы ачык айрым болуш керек да. Ошондо гана биз ошол элдик адамдарга, публичный адамдарга ишенишибиз керек да. Себеби дегенде публичный адамдар, бийликке келген адамдар толук кандуу болуш керек, баардык жагынан жетиштүү, баардыгынан төп келген, шайкес келген, гармониялуу өнүккөн деп коебуз, ар тараптуу болуш керек да. Ошол үй бүлөдө дагы жакшы ата экенин, эне экенин, жакшы жар экенин көрсөткөн, ден соолугу жакшы экенин көрсөтүш керек, балдарды жакшы тарбиялап атканын көрсөтүш керек, ата күл жакшы кошуна, жакшы коллега экенине чейин көрсөткөн адамдарды биз ушуну өзүбүзгө мындай жетекчи катары, өзүбүздүн тагдырыбызды табыштап, анан ал киши бизге эркин таңуулап ошол стратегияларды, программаларды биз үчүн күйүп атканын билдирип, анан ошондо гана эл менен бийликтин ортосунда ачык айрым мамиле болот.
Бул философия илимдеринин доктору профессор Мариям Эдилованын пикири болду. Талкуубузду улантабыз.
Кептин учугун кайра Ишенгүл айымга берели. Министр болобу, жөнөкөй карапайым адамы болобу, кандай бир жолсунсуз нерсе жасаса дагы, карапайым адамдар мындай гана кайдыгер мамиле кылып кадимки нерсе катары кабыл алып коюшат. Муну менен кыргыз коому ушул бир моралдык баалуулуктардан өтө эле алыстап кетти деген сын пикир бар. Сиздин пикириңизди угуу бизге кызык.
Сиз туура айтып атасыз. Анткени бул жылы президент Атамбаев үй бүлөлүк жыл деп дагы атап атат. Бирок үй бүлөлүк бак үйлөлүк бир жакшылыктарды биз чындыгында эле айтканда унутуп калдык. Анткени көп балдарыбыз чет өлкөдө иш издеп, тамак издеп жүрөт. Үй бүлөлүк баалуулук дегенди деле билбей калышты чындыгында айтканда.
Жанар, эми талкуубуздун соңуна чыгып баратып, ушул суроону экспертибиз Кубан Абдыменге берсек, Кубан мырза, мына Кыргызстанды учурда сизге окшогон сиздин курактагы орто муундун өкүлдөрү жетектеп турат. Анда ушул мамлекеттик кызмат жана жеке инсандын баалуулуктары менен керектөөлөрүн кантип айкалыштырса болот?
Чындыгында Ишенгүл Садыковна айтып кеткендей, бул абдан кыйын маселе болуп турат да. Биз өзүбүз илгерки замандагыдай каада салтыбыз менен жашаган мезгил болсо, анда муну чечиш азыркыдай чоң проблемага айланбайт эле. Муну мамлекеттин ичинде өзүнчө бир жеке чаралар менен эле башкарып кое тургандай нерсе. Ал эми глобализация, бул ааламдашуу процесси күчөгөн сайын биз канчалык өзүбүздү көтөрмөлөсөк дагы башкалардын таасири биздикинен күчөп кеткендиктен муну бир текке келтире турган механизмдер абдан саналуу эле болуп калса керек. Бирок ошентсе да мен айта турган сөзүм атактуу жердешибиз Исхак Разаков айтып кеткендей, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деген сөз бар да. Ошо ар бирөөбүз өзүбүздүн ишибиздеги ойлорубузду туура багыттап, кылган ишибизди адал багытта алып барып, айткан сөзүбүздү, кылган ишибизди дагы кылдаттык менен кылсак, анда менимче коомдун иши дагы, мамлекеттин иши дагы алдыга жылмак.
Рахмат Кубан мырза. Эми чындыгында бул маселени коомчулук мындай кадыресе көрүнүш катары кабылдап калган албетте абдан өкүнүчтүү. Биз ушуну менен Гүлайым талкуубузду жыйынтыктасак, бүгүнкү талкууга коомдук саясий ишмер профессор Ишенгүл Болжурова, Казакстандан коомдук саясий ишмер Жасарал Кубаныш Али жана Бишкектен саясаттануучу Кубан Абдымен катышты.
Рахмат сиздерге, урматтуу коноктор, урматтуу угармандар. Сиздер бул талкууну Азаттык радиосунун интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ал эми биз бүгүнкү талкуунун конокторуна терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуздар.
Үмүт программабыздын алкагында уюштурулган талкууну Прагадагы студиядан Жанарбек Акаев жана Гүлайым Аша Кеева алып барышкан. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Бир кылымдан мурда пайда болгон радио адамзатты таанылгыс өзгөрткөндүгүн жана азыркы технологиялык буумга ийиш салгандыгын баарыбыз эле эле салбасак керек. Дал ошол радионун негизинде жаңы технология улам өркүндө олтуруп, азыр төгөрөктүн төрт бурчу менен Алексапта байланышып жатабыз. Кабарчыбыз Айбек Асылбеков даярдаган хай-тек рубрикабыздын жаңы чыгарылышы мына ушул темага арналат.
Күн сайын кулак түшүп уккан радиону биринчи ким ойлоп тапканы дагы эле так белгилүү эмес. 1893-96 жылдар арасында дүйнөнүн чар тарабындагы окумуштуулар өз алдынча радио толкундарын жиберүүгө жана аны кабыл алууга аракеттенишкен. Орусияда радионун негиздөөчүсү катары Александр Попов, Европалык өлкөлөрдө физика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Гульермо Маркони, ал эми Америка Кошмо Штаттарында болсо Никола Тесла айтылат. Электромагниттик толкундардын бар экендигин далилдөөгө жол ачкан Генрих Рудольф Герцин ысымы да тарых баракчаларынан орун алды. 20-кылымдын башында радио толкундарын берүүчү жана кабыл алуучу жабдыктар кеңири таралып, элден мурда кемелерде, андан соң жер жерлерде колдонула баштаган. Окумуштуулардын радио жыштыктар тарабындагы жетишкендиктери 1930-жылдары телекөрсөтүү, 1970-80 жылдары жергиликтүү жана спутник аркылуу навигация сыяктуу технологиялардын таралышына жол ачкан. Азыркы заманда радио негизинде иштеген аспаптарды жашообуздун бардык тарабынан таба алабыз. Керектөөгө жараша түзүлүшү жана аткарган кызматы эң жөнөкөй үн берүүдөн тартып, чоң көлөмдөгү ар түркөн маалымат берүүгө ылайыкташкан. Алардын айрымдарына көз таштайлы. Милиция, медициналык тез жардам, куткаруу кызматы сыяктуу мекемелер жөнөкөй алыс аралыкта жана ыңгайсыз шарттарда иштей алган рацияларды колдонушат. Алардын негизги максаты үн берүү менен чектелет. Биз угуп жүргөн кадимки радио да ушул негизде иштейт. Эгер армияда же атайын кызматтарда болсо, албетте өтө татаал, так жана кооптуу жабдыктар колдонулат. Бирок алар да көп өлчөмдөгү маалыматты өткөрүүгө шай жетпейт. Бул чөйрө толугу менен интернетке тийиштүү десек жаңылышпайбыз. Интернет пайда болгондон тарта дүйнөдө маалыматтын ары бери жүрүшү абдан тездеди. Аны менен кошо радио жабдыктары арбып, коомдо колдонулушу да жогорулады. Мындан 10 жыл мурда ар бир кардарга чейин сим тартылса, азыр Wi-Fi, WiMAX, GSM, 3G жана 4G технологиялары чек ара деген тоскоолдукту билбей калды. 1991 жылы NCR Corporation жана AT&T компаниялары биргелешип, зымсыз түйүндөрдү түзүү стандартын иштеп чыгышкан. Кардарларга жагымдуу болуп, кулакка терең сиңсин деген ойдон улам, бул стандартты Wi-Fi деп атап коюшкан. Wi-Fi компьютер түйүндөрүн уюштурууга багытталган жана өтө ыңгайлуу болуп саналат. 300 метрге чейинки аралыкта жайгашкан жабдыктар өз ара байланышып, чоң көлөмдөгү маалыматтарды алмаша алат же интернетке Wi-Fi аркылуу кошулат. Бишкек шаарында жайгашкан көптөгөн кафелерде, ири дүкөндөрдө, Ала Тоо борбор аянтында, Эркиндик көчөсүндө жана Жаштар аллеясында Wi-Fi аркылуу акысыз интернет кызматы сунушталууда. 2001 жылдан тартып WiMAX аттуу жаңы байланыш стандарты кеңири аудиторияга сунуштала баштады. WiMAX технологиясы ири көлөмдөгү маалыматты узак аралыкка радио жыштыктар аркылуу которууга багытталган. Wi-Fi'га караганда WiMAX түзүлүшү жагынан кыйла зор келет жана ири долбоорлордо колдонула турган стандарт катары таанылган. Кыргызстанда зымсыз тармактар байланыш тарабында иштеген адис Куанышбек Маматов бул технологиялар тууралуу оюн ортого салды.
Бүгүнкү күндө радио байланышын биз аябай кеңири колдонобуз. Зым жетпеген, зымдын мүмкүнчүлүгү жетпей калган жерлерде колдонобуз. Ал кээде арзан түшөт, ыңгайлуу дагы болот, мобилдүү дагы болот. Колдонуучунун керектүүсүнө жараша ар кандай радио тармагында байланыш кызматтарын сунуштайбыз. Ал спутник аркылуу байланыш кызматы болот, же болбосо Wi-Fi аркылуу. Зымды алып карасак бир эле жерге гана жеткизсек болот, ал эми радио байланышын көп аймакка тартсак болот. Күнүмдүк турмушта биз азыр ар кандай офистерде колдонуп атабыз, жумушта, үйдө.
Эми миллиондогон колдонуучулар пайдаланган GSM, 3G, 4G стандарттарына токтоло кетели. Уюлдук байланыштын биринчи мууну аналог түрүндө болгон жана үндү берүү менен гана чектелген. Экинчи мууну санарип түрдө көз жарды. Ал GSM деп аталып, 1991 жылдан тартып өнүгө баштады. Үн берүүдөн тышкары бул стандарт баарыбызга тааныш SMS кыска билдирүүлөр, номерди купая сактоо жана интернет сыяктуу кошумча кызматтарды алып келди. Андан соң 5 стандартты камтыган 3G же болбосо 3-үнчү муундагы уюлдук байланыш түрү келип чыкты. 3G GSM'ге караганда бир кыйла сапаттуу, үзгүлтүксүз жана жыштыгы жогору болгондуктан чоң көлөмдөгү маалыматты тезирээк которууга жөндөмдүү. Видео чалуулар, тез ылдамдыктагы интернет байланыш сыяктуу жаңы кызматтар 3G аркылуу ишке ашууда. Азыр уюлдук байланыштын акыркы 4G аттуу 4-үнчү мууну жайылууда. 4G маалымат которуу ылдамдыгы боюнча зым түйүндөрүнө атаандаш боло алат да. жатса, кээ бир учурларда андан ашып кетет. Чөнтөк телефондордун, планшет компьютерлердин жана жеңил компьютерлердин көбөйүшү интернеттеги маалыматтын агымын кыйла жогорулатууда жана бир жерге байланбай колдонуу мүмкүнчүлүгүн талап кылууда. Бул талапка ылайык 4G чоң көлөмдөгү маалыматты өтө тез которууга жөндөмдүү. Кыргызстанда да 3G жана 4G стандарттары кеңири иштетилүүдө. Радио байланыш тармагынын азыркы абалы жана келечеги тууралуу улуттук байланыш агенттигинин радио жүрүштүктөр тармагынын жетекчиси Замирбек Мамбеталиевдин пикирин угалы.
Азыркы учурда биздин мамлекетте радио жүрүштүктөрдү колдонуу боюнча өнүгүүлөр болуп жатат. Мисалга алсак, сотовый байланыш боюнча 3G, 4G деген услугалар, андан тышкары WiMAX деген технология дагы кирип ал да иштеп жатат. Цифровой телевиденияга өтүү үчүн кандарын көрүп компаниялар дагы өтүүгө даярдык көрүп жатышат. Башка мамлекеттерде биз түз равнинный болсок, баягы оптиканы колдонуп же башка технологияларды колдонуп өнүктүрүүгө болот. Бизде релеф толу болгондуктан ушул радиосвязьти колдонуу бизге ыңгайлуу жана экономикалык жагынан дагы жеңил болот эле да. Бизде андан ары өнүгүү болуш керек да, өнүгүү болот.
Бир кылымдан мурун ойлоп табылган радионун толкуну убакыт өткөн сайын жаңы чөйрөлөрдү басып багындырып жатканына күбөбүз. Кыскасы, технологиялар жаатында өнүгүүгө чек көрүнбөйбү? Айбек Асылбеков, Азаттык.
Урматтуу каарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.